La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Așa după cum ne-am obișnuit în ultimele emisiuni, am încercat să răspundem la întrebarea dacă este posibil să facem ceva pe termen lung pentru a preîntâmpina bolile moderne, cronice de civilizație, supranumite astăzi, mai corect, boli cronice netransmisibile. Și am ajuns la concluzia că unul dintre cele mai importante lucruri pe care îl putem face pentru a rămâne sănătoși este de a avea o dietă rațională, o dietă inteligentă, o dietă care rezultă în urma informării corecte. Și am început să studiem dieta vegetariană și a rămas ca în emisiunea de astăzi să vedem în ce măsură influențează o dietă vegetariană bolile cronice de civilizație. Haideți să începem cu boala coronariană ischemică. De fapt, bolile cardiovasculare, dar dintre ele ne referim în speță la cardiopatia ischemică sau boala coronariană ischemică. Există mai multe studii care au făcut o legătură destul de clară între dietă, dieta de tip vegetarian, și boala coronariană ischemică. Studiul Oxford, Epic Oxford, și studiul Sănătății Adventiste, care s-a făcut pe adventiștii de ziua șaptea non-hispanici din California, și încă o meta-analiză, deci un grup de studii, de aproximativ 5 studii, de la Fondul Imperial Britanic de Cercetare a Cancerului, a publicat în 1999 următorul lucru. Vegetarienii au un risc mai mic de mortalitate prin boală coronariană ischemică, independent de indexul de masă corporală, independent de fumat, independent de clasa socială. Cu alte cuvinte, în momentul în care se face o ajustare, așa se cheamă în studiile statistice, o ajustare sau o nivelare, o egalare a celor două grupe de studiu, vegetarienii și omnivorii, în așa fel încât să nu fie omnivorii mai grași cei luați în studiu, sau să nu fie omnivorii cu factorul de risc fumat, da? Sau să nu fie cu alți factori de risc care ar putea să afecteze într-un fel, ar putea să influențeze într-un fel rezultatele finale, cum ați văzut unul dintre ceilalți factori care au fost nivelați, care a fost nivelat a fost apartenența unei anumite clase sociale, știut fiind, și aici fac o paranteză, că cel puțin în țările occidentale tendința este ca persoanele care sunt mai sărace, au posibilități economice mai mici, să fie mai grase. Deci, după ce s-a făcut această egalizare, s-a constatat că, totuși, există o diferență semnificativă între vegetarieni și cei cu alimentație omnivoră. Cu alte cuvinte, nu putem da vina nici pe greutatea mai mare a omnivorilor, nici pe fumat, care ar fi putut explica o incidență mai mare a bolii coronariane ischemice la omnivori, și nici pe apartenența clasei sociale, pentru că aceste lucruri au fost rezolvate prin această nivelare, prin această ajustare. S-a descoperit că boala coronariană ischemică este cu 24% mai mică la lacto-ovo-vegetarieni și cu 57% mai mică incidența la vegani, adică cei care sunt pur vegetarieni. O parte din rezultate ar putea fi explicate prin nivelul lipidelor serice, adică al grăsimilor din sânge. Și când spunem grăsimi, spunem în special trigliceride și colesterol total. Și cu fracțiunile colesterolului total, bineînțeles, HDL colesterol, LDL colesterol. Chiar și 20% dintre trigliceride fac parte din colesterolul total, adică acest colesterol total fiind constituit din HDL, LDL și VLDL. Și VLDL-ul înseamnă a cincea parte din trigliceride. Deci o parte din trigliceride intră în componența colesterolului total. Deci cam acestea sunt grăsimile sanguine care au fost luate în studiu. Și ce s-a constatat? Studiile au descoperit că atât în ceea ce privește colesterolul total, cât și în ceea ce privește LDL colesterolul, nivelele sunt semnificativ mai mici la vegetarieni în comparație cu omnivori. Au existat și niște studii de intervenție, adică persoane care aveau un anumit nivel al colesterolului au primit o dietă modificată în așa fel încât să fie influențat colesterolul sanguin. Deci au primit o dietă prin care s-a intervenit asupra alimentației. Și s-a constatat că și la aceste persoane la care s-a redus aportul de colesterol total, și aceste persoane au început să manifeste pe parcursul acelui studiu intervențional nivele din ce în ce mai mici de LDL colesterol. LDL colesterolul, vă aduc aminte, doar că este fracțiunea pe care noi o numim rea, colesterolul cel rău. Imaginați-vă cam în felul următor, că în ficat există un fel de groapa de gunoi a colesterolului. Aici colesterolul este adus de pe străzi, este cules de niște camioane numite HDL colesterol și este încărcat și adus la ficat unde este deversat și unde este metabolizat, este, ca să zicem așa, distrus. Dar există și camioane care iau de la groapa de gunoi și noaptea când nu păzește nimeni șoselele, încep să ducă colesterolul pe arterele de circulație, pe vasele arteriale și acolo îl devarsă când nimeni nu le vede. Și HDL vine și le ia și le aduce la ficat, deci este bun HDL-ul, da? Sunt camioane care fac curățenie pe artere ca să nu se adune colesterolul și să fie îngustate benzile de circulație, iar LDL colesterolul sunt camioanele care iau de la ficat și se duc și varsă pe artere și fac ca circulația să devină din ce în ce mai îngreunată. Deci s-a constatat că persoanele care au trecut printr-o alimentație modificată au început să aibă un LDL colesterol, adică un colesterol rău, din ce în ce mai mic. Factorii dintr-o dietă vegetariană care ar putea explica acest efect benefic asupra lipidelor sanguine sunt, în primul rând, compoziția în colesterol a alimentelor de origine vegetală. Noi știm că acest colesterol se află în alimentele de origine animală, în toate alimentele de origine animală, de la carne, la lapte, la brânzeturi și la gălbenușul de ou. De fapt, chiar gălbenușul de ou este unul dintre cele mai concentrate alimente în colesterol, putând avea până pe la vreo 250 de miligrame pe un gălbenuș, și în funcție de mărimea gălbenușului sau a oului. Dar este de înțeles că atunci când alimentația este predominant vegetariană sau este pur vegetariană, cantitățile de colesterol sunt mai mici sau sunt chiar absente într-o alimentație total vegetariană sau vegană. Deci, în primul rând, compoziția alimentelor, în mai mult sau mai puțin colesterol sau în deloc colesterol, ar putea explica acest efect benefic. În al doilea rând, s-a constatat că o dietă cu cât este mai bogată în fibre, în fibre dietetice, în nuci, în soia și în steroli din plante, anumite substanțe din plante numite steroli, și cu cât are un conținut mai scăzut în grăsime saturată alimentul respectiv, cu atât efectul este mai bun asupra lipidelor sanguine. S-a constatat, de exemplu, să luăm doar fibrele celulozice sau fibrele dietetice, fibrele vegetale, că sunt și celulozice, sunt și fibre hidrosolubile, dar s-a constatat că vegetarienii consumă între 50 și 100% mai multe fibre decât non-vegetarienii, iar veganii, în comparație cu aceștia, au nivele și mai ridicate de fibre în alimentația lor, chiar în comparație cu lacto-ovo-vegetarienii. Deci iată o diferență semnificativă în compoziția alimentară care se traduce apoi pe plan biologic într-o diferență în niveluri de colesterol favorabile pentru cei care fac parte din alimentația lacto-vegetariană sau chiar vegană. Fibrele solubile au fost și ele demonstrate ca având un efect de scădere a colesterolului total și a LDL colesterolului și de a reduce ulterior incidența bolii coronariene ischemice, da? Cardiopatia ischemică sau se mai numește angină pectorală, are mai multe forme, angor, stabil, instabil, mă rog, tulburări de ritm care pot să survină pe fond de ischemie, așa numită cardiopatie ischemică. O dietă care este foarte bogată în nuci. Haideți să luăm acum altceva. Am discutat despre fibre. Am văzut cantitatea de fibre contează. Am văzut felul fibrelor contează. Fibrele solubile sunt renumite ca având capacitatea de a scădea LDL colesterolul. Și aici eu, de exemplu, recomand pacienților mei fulgii de ovăz, pentru că ei sunt bogați în fibre hidrosolubile, având capacitatea de a bloca, ca să spunem așa, o parte din colesterol pentru a nu mai fi absorbit din intestin în sânge și în felul acesta scade LDL colesterolul, adică acel colesterol rău. Haideți să luăm acum alt articol de dietă, și anume nucile. Nucile s-a demonstrat că sunt capabile să scadă în mod semnificativ atât colesterolul total, cât și LDL colesterolul. Soia. Există în soia anumite substanțe numite izoflavone care pot juca un rol foarte important în reducerea LDL colesterolului și în reducerea susceptibilității LDL colesterolului de a se oxida, adică a tendinței acestui colesterol rău de a se oxida, capacitate pe care o are soia cu substanțele pe care le-am menționat. Sterolii din plante sunt o altă categorie. Se găsesc și în leguminoase, se găsesc și în nuci, se găsesc și în semințe, se găsesc și în cerealele integrale. Sterolii din plante se găsesc și în uleiurile vegetale și chiar în alte alimente bazate pe vegetale. Sunt capabili sterolii aceștia din plante să reducă absorpția colesterolului și să scadă în felul acesta nivelele LDL colesterolului. Există anumiți factori, deci, în dieta vegetariană, care pot să afecteze riscul, să influențeze riscul bolii coronariene ischemice. Mai sunt și alți factori, pe lângă cei pe care i-am menționat, și care pot să aibă efect independent asupra nivelelor de colesterol. Există anumite alimente care pot să ofere o protecție suplimentară față de boala coronariană ischemică și aici se includ proteinele din soia, fructele, legumele, cerealele integrale și nucile. S-a constatat că vegetarienii consumă, de regulă, mai multe substanțe fitochimice, adică substanțe din plante, decât non-vegetarienii, datorită faptului că un procent mai mare din aportul energetic al vegetarienilor provine din plante. Ei își îndeplinesc necesarul caloric de 1500, 1700, 2000 sau peste 2000 de calorii pe zi, în funcție de activitate, de starea fiziologică, de vârstă, de ceea ce fac în timpul liber. Acești vegetarieni au tendința de a-și satisface sau, practic, așa se procedează sau așa se întâmplă că întreaga energie este luată din plante. Vorbesc în cazul alimentației pur vegane sau pur vegetariene. Și ceilalți își fac majoritatea necesarului, își împlinesc majoritatea necesarului caloric, deci de consum energetic al unei zile, tot din alimente de origine vegetală. Sigur, lacto-vegetarienii mai au la dispoziție și produsele care sunt de origine animală și care se găsesc în lactate, care se găsesc în ouă. Și atunci o parte din energie poate să provină și de acolo. Substanțe flavonoide și alte substanțe fitochimice par să aibă un efect protector de antioxidanți și de reducere a agregării plachetare. Ce înseamnă reducerea agregării plachetare? Este o oarecare tendință și mai ales după un prânz gras ca plachetele sanguine sau trombocitele, se mai numesc trombocite, să se lipească unele de altele. Și atunci interesul nostru este ca sângele să fie cât mai subțire, de aceea se dă și aspirina pentru a preveni evenimentele coronariene, de aceea se dau, eu știu, alte antitrombotice, da? Sau se poate merge până la utilizarea de anticoagulante. Dar atunci când vorbim despre această tendință de a se lipi între ele trombocitele, în urma lipirii lor ele formează un tromb, adică un cheag. Și cheagul acela, dacă este suficient de mare, poate bloca un anumit vas de sânge. Și ne este teamă, vorbind despre boala cardiovasculară sau coronariană ischemică, ne este teamă ca nu cumva un tromb din acesta să se formeze într-un vas mic, un vas al arterelor care face parte din teritoriul arterelor coronare, și în felul acesta blocajul să producă o lipsă de oxigen, nu mai ajung hematiile încărcate cu oxigen la mușchiul cardiac și dacă durează lucrul acesta, se produce infarctul, se produce necroza mușchiului cardiac, care era hrănit, acea parte de mușchi cardiac, de vasul în care s-a produs trombul, în care s-a produs cheagul respectiv. Deci, substanțele flavonoide și alte substanțe fitochimice au capacitate de a reduce această agregare plachetară, adică această tendință de a se forma trombi, această tendință de a se forma cheaguri în sânge și, bineînțeles, scade incidența evenimentelor coronariene acute, printre care ne temem cel mai mult de un infarct. Ele au și capacitatea de a lucra pe funcție de antiinflamatoare și pot să îmbunătățească funcția endotelială. Se vorbește foarte mult în cardiologie de așa numită funcție endotelială. Adică acel înveliș care se află la interiorul arterei, vedeți endo, da? Endoteliu, acel înveliș nu este un simplu înveliș care nu are o funcție biologică foarte bine definită. El nu joacă rol doar de manșon pentru un conținător care este artera respectivă, ci el are anumite proprietăți, acest strat. Lactovo-vegetarienii s-a constatat că au și răspunsuri mai bune în ceea ce privește vazodilatația, adică la un anumit stimul, vasele lor reacționează mult mai bine și se dilată mai mult decât la omnivori. Aceasta sugerează că există un efect benefic suplimentar al dietei vegetariene asupra funcției endoteliale vasculare. Iată ce are de a face funcția endoteliului vascular cu vazodilatația, adică cu lărgirea vasului și pătrunderea de mai mult sânge în teritoriul respectiv. Mai există un lucru și anume, la anumiți vegetarieni s-a raportat că în sânge s-a găsit mai multă homocisteină. Și lucrul acesta nu este bun. Noi vrem să vedem ambele fețe ale monedei, avantajele și dezavantajele. Să cântărim, pentru că avem suficientă inteligență, ne lipsește probabil doar informația, să cântărim și apoi să luăm hotărâri care să fie spre beneficiul nostru, al familiilor noastre și al întregii societăți în care ne desfășurăm activitatea. Deci, anumiți vegetarieni, atenție ce am spus, au nivele crescute de homocisteină serică, adică în sângele lor s-a constatat o homocisteină mai mare. Homocisteină care știm că este un factor de risc pentru boala coronariană ischemică. Problema este că nu toate studiile au reușit să documenteze creșterea homocisteinei la vegetarieni. Ba încă sunt studii care au arătat că există într-adevăr homocisteină mai mare doar la acei vegetarieni sau la anumiți vegetarieni și anume la aceia la care vitamina B12, aportul de vitamina B12 nu este suficient de mare. Și data trecută, atunci când am analizat pe rând factorii din dieta vegetariană care pot avea efect benefic sau malefic pentru sănătatea noastră, am discutat și despre vitamina B12 și am arătat că într-o dietă vegană, pur vegetariană, există riscul de a face deficit de vitamina B12 încă înainte de a se împlini anul de când s-a făcut trecerea la o dietă vegană. Am avut ocazia să văd în practica mea zilnică cazuri de deficite neurologice, leziuni neurologice, polineuropatii prin lipsă de B12 înainte de încheierea anului. Cu alte cuvinte, rezervele de vitamina B12 nu ne ajung la toți timp de 2-3 ani, așa cum scrie în cărțile clasice. Poate că dacă s-a plecat de la o rezervă mică de B12, atunci această rezervă se epuizează înainte de încheierea anului. Și atunci trebuie să luăm măsuri să suplimentăm dieta veganului, acelui care este pur vegetarian, cu cantități suficiente de B12, fie prin injecții, fie prin vitamine luate pe cale bucală, fie, așa cum am înaintat data trecută, informația că într-un gram de grâu încolțit ar exista cam 4,5 micrograme de B12, o cantitate suficientă pentru ca din ea să se absorbă în sânge, să se utilizeze un microgram, cât este necesarul nostru sanguin zilnic. Un regim care este sărac în grăsime. Deci vorbim acum despre studii intervenționale, da? Și anume, se poate planifica un regim în așa fel încât cantitatea totală de grăsime din alimentele consumate într-o zi să nu depășească grăsimea 10% din totalul energiei. Adică dacă îți trebuie 2000 de calorii, să nu existe mai mult de 200 de calorii care să provină din grăsime. Înțelegeți? Și atunci ne gândim cât lapte a mâncat și cu ce procent de grăsime sau câte lingurițe de smântână și așa mai departe. Și facem un total al caloriilor consumate din grăsime. Să vedem dacă depășesc acești 10%. S-a constatat că dacă se dă o dietă cu sub 10% din energie provenind din grăsimi, și lucrul acesta se întâmplă atunci când ai o dietă aproape vegană, când sunt limitate cantitățile de produse de natură animală, lactatele și ouăle. Se permite totuși consumul unor alimente care sunt sărace în grăsime, se permite consumarea albușului de ou, pentru că nu acolo e problema, ci în gălbenuș. Și dacă s-a făcut această intervenție asupra dietei și s-a trecut grupul respectiv de pacienți și pe un program de exercițiu fizic susținut, dacă s-a inițiat și un program de abandonare a fumatului, dacă s-a inițiat și un program de management al stresului, s-a constatat că rezultatul a fost scăderea lipidelor serice, adică din sânge. S-a constatat scăderea tensiunii arteriale, s-a constatat scăderea în greutate și s-a mai constatat și îmbunătățirea capacității de efort a persoanelor care au trecut printr-o asemenea alimentație cu conținut redus de grăsime. Și aici, când vorbim de grăsime, vorbim despre tot felul de grăsimi, și vegetale și animale. Adică dacă am devenit pur vegetarian, nu înseamnă că putem să folosim acum sticla de ulei fără un cap din acela care să limiteze cât ulei să curgă în salată și putem turna cât dorim sau în mâncare după ce a fost gătită. O dietă aproape vegană, care este bogată în fitosteroli, este bogată în fibre viscoase sau vâscoase, e bogată în nuci, e bogată în proteine din soia, este la fel de eficientă pentru a scădea grăsimea saturată, de a scădea, de fapt, colesterolul total și LDL colesterolul, ca și o dietă care este foarte săracă în grăsimi saturate, plus un regim medicamentos de statine. Cu alte cuvinte, dacă introduci, haideți că noi ne-am obișnuit să gândim doar în termeni negativi. Ce să nu mănânc ca să fiu sănătos? Sigur, este mult mai practic și mult mai ușor. Eu le spun pacienților mei, uite, asta cu asta cu asta și atunci o să fie bine. Dar se pare că trebuie să modificăm modul de a aborda. Și anume, oamenii răspund mai bine atunci când devii pozitiv și când le spui ce să mănânce. Da? Pentru că ei sfârșesc prin a te întreba, dacă nu mai mănânc asta și asta și asta, atunci ce voi mânca? Și atunci, de la început, noi am putea să-i sfătuim ce să mănânce. De exemplu, le spunem, măriți cantitatea de fibre viscoase din alimentație. Ei vă întreabă cum. Noastră le spuneți, prin nuci, prin soia și așa mai departe. S-a constatat că această dietă este capabilă să scadă tot atât de mult LDL colesterol ca și o dietă săracă în grăsime saturată, dar adăugând și efectul benefic al medicamentelor numite statine, care scad colesterolul total. Am vorbit până acum despre boala cardiovasculară sau boala coronariană ischemică. Să spunem câteva cuvinte în încheiere despre hipertensiunea arterială. Există un efect benefic și asupra hipertensiunii arteriale. Sunt mai multe studii care au arătat că are capacitatea o dietă vegetariană să scadă tensiunea arterială. Studiul EPIC Oxford, studiul făcut pe adventiștii de ziua 7-a din Barbados, studiul sănătății adventiste numărul 2. Aceste studii și altele au dus la concluzia că tensiunea arterială poate să scadă cu cât alimentația este mai apropiată de alimentație vegetariană pură. Veganii, de exemplu, au tensiuni mai mici decât lacto-vegetarienii sau decât omnivorii. S-a raportat, de asemenea, că veganii au și un index de masă corporală mai mic decât ceilalți care au alimentație omnivoră sau lacto-vegetariană. Și lucrul acesta ar putea să explice și diferențele între tensiunea arterială la aceste trei grupe diferite, omnivori, lacto-vegetarieni și vegani. Vegetarienii au tendința, deci, să aibă și indexul de masă corporală mai mic decât non-vegetarienii. Factorii care ar putea să explice această tendință este că în alimente există diferiți compuși chimici care sunt benefici. Potasiu, magneziu, antioxidante, grăsimi care sunt reduse și fibre. Doresc ca să ne urmăriți și în emisiunea viitoare pentru a vedea care sunt avantajele unei diete vegetariene în diferite boli. Sunt doctorul Constantin Dinu, Sănătate Maximă!